Radio Okapi.
Mbadila beno mpe matondo mpangi na kuponanzila ndinga ngemba. Tete wetu kuwa nsangu na kufi mutindu ya mekubama na Radio Okapi. Karibiran kela kumonika na mpati ya wanambanza Kinshasa na bisika mosi mosi kana mazutu kele esansi mekondo. Nzete ulo mpi mekuma mpati kubanda na ntuka sabala meluta a na Kinshasa. Batukumi mekufuwa pebi mamingi mebe bafana na bwala masambo kena roenzori tangu mbeni adefe kwa misaka kitini ina na mpipa kilumba lumingu meluta kuna na kizunga North Kivu. Bankumbu ya batu kenu wanina kiti ya kutuadisa bizunga 13 mekubama ya meza bana imene ya mekumempi itika kimfuka kela ndila katusodolo na bwala seni vwana na betu kintuadi mpangi. Ya ame kumampasi ye na kusumba karibiran na mbaza Kinshasa kubana na ntuka sabala meluta na bisika baki tekisaka yao ya ame kumantangwa nkaka mazutu kele, esansi kele vetika, esansi kele, milongo matoma meze ingisa ti na balabala ya ame kumampasi na kuzie tawa na mbaza Kinshasa, lokola bakusaka yao nkundi na beto Sandra Sifa, mame banguna na jango mama koko.
Samu na bana Kinshasa, kutambula ya vandaka mpasi na kilumbu ya hii ya ntete, samu na kukondwa karibiran to esansi bin nati ya bitukutuku na bataksi bakuzoka bwela bantalu na bau mutindu kena kutelimina yao mosi ya minzieti animetubati andi vandaka baka moto gramalik samna ukuza na kitambo magazin anikefuta 1000 francs bubu ya yeme kuma 1500 bankaka bake vibidida kafe mosi ya kisadi mekuza tubati animetumufutuka na injo nandi samu andilenda fe kukuza bimisambongo samna kufuta tikea ikena kubwela yankaka ni mkuzo tubati andi linda kuza pesa mbongo inave na mtuala ya bastation service bilombo mingi ya matoma bagina kufingila ya bandaka kilumbu ya sabala bagina kusosa karbira mkuzo tubati ya mekondwa
kaka na ina metala tango ya hidrokarbure za bande mbuta luyalu mkwa kiyekwa didie budimbu sadisaka kimoko ya nsolu nsolu bubu kilumba tete ya sabala lumbu iya ya ngonde ya iya na mavula kisadilaka petroli lukola Sep Kongo, Sona Hydro, Kobil, Total, Engen, na mavula mpikete kisaka, samu na bituba tuba ame wakanande, na Kinshasa nkangu mekuma na mkwa musu ya kubaka produit pétrolier. Sep Kongo mesikimisa nde, ya vwanda logistique to stokaje ya ba produit pétrolier, ya ame kondove ya kele. Yina monikaka kele kaka mwa kwa musu ya ntsadulu, pe ya mebaka mfutu imene, sikimisaka DG ya Engen. Nandamu ya ba ina kena ba station service na katia mbande mpi mutindu mosi. Nantangu ya vete na kutuba, Sep Kongo kena ukabula ba produit pétrolier na ba station service, samu ba tekila ba ina kesadilaka yao. Na kizunga Tanganyika, tika kele nganda vyo ya nyunzu, bame kuma na erogari ya mona. Kubana natuka sabala meluta. Kinzonzi Emmanuel Mukundi, mungu wa fondation Emmanuel Mukundi, kumisaka yao na maboko wa mutuketu wa jisa yao. Yani metu bande, kisali yuna memanisa ba milio makumi tatu ya ba franc kongoleme bimina na kati ya posi na yandi. Yani dayi nantua la kinzonzole ya Alain Irong Mushinji.
La construction de l'aérogare de Nyunzu.
Ntungulu ya aérogare ya Nyunzu, mekota na kati ya bansilu ina betu kisaka pesa na nkangu na beto, atakutu kutunga kele veki ye kwa entumwa. Ya ukele lutumu ya luyalu, kansi na kutalaka mutinu nkangu kele ya kulozama, na kitini na beto, beto kele vina ba avion ya nene ina kekitaka. Ya kele kaka avion ina kena taka bantu sambwadia, nana to kumi. Kansi beto ya kubika ina emizeti kuluta makumi zole, na basuku na babiro, bena bisalu ya ordre opérationnel na ndilu. Ya kele diambu ya kiese, samu titete diambu yae, betu utungaka na mfula mafunda zole, zando sika batu kama mosi, makumi sambangu lenda baga kifulu na dibola kisengo. Na mfula mafunda zole makumi zole na mosi, betu kuzaka tunga zando ya nene na dibola luizi. Betu na mfula mafunda zole makumi zole na mosi, betu utungaka incho wa mavimpi ya bafulu kumi iya pena bisalu mingi na kati. Babiazi makumi tatu na iya ya franko ngolei, ina mfu kuzaka sadila samu na kutunga, mbongo munu mosi muke lundaka ya kusadisa nkangu, ina kile na tatu kibeni ya lusalusu.
Detre soulaje.
Lukwali ya SNCC kenataka bifulusi katukaka na tenke kena teritwari ya Lubudi na kisunga ya Lualaba samu ya kuenda na Luena kubwaka kilumba lumingu metu bantuadisi ya teritwari ya Lubudi. Yani nde batu tsambwadi mekufu ape mingi ankaka meluala. Jangandu tsangwanange na ino ya nanapli rich mambu.
Yabu ndana kilumbu ya lumingu na bawola kiteso kumi na naivwa. Kisumbula ya lukalu yae kuizaka salama na Bulufwe, pa kilometa makumi zole na tanu ya Lubudi centre. Na kunandilaka ntuadisi ya teritwa ya Lubudi, Clementine Matanda, ya Lufwe ya Batu Nsambwadia, pa ina melwa lae kumiia. Tuadisi ya teritwa ya Lubudi kuizaka buwela eti, kubeba enzila yae kena kusadisa vena kunata bambevu tina Lubudi centre, tona luena. Mama Clementine Matanda kena kubanza kusololana bantuadisi ya SNCC, kusamu baku izatala kana bantu yae kuizaka luala, lenda baka kifulu na lukalu, samu baku enda kubaka lusadusu na luena tona Lubudi. Beno zaba yeti kisumbula yae ya lukalu, mesalama samu na mbalazole na kati ya ngonda mosi na teletuali ya Lubudi. Ina salamaka ya ntete na ngonda meluta na jibwala ya ditenta, nataka lufa ya batu makumi tsambwadi ya na tatu, mpeba ina kuizaka luala kama mosi makumi zole na nana. Samu na kusosa kuzaba inki kena kusosa bisumbula yae, betu salaka nyonso samu na kusolola na bantuadisi ya SNCC kasi ya mesi mbave.
Kuna la teritwari ya Beni bambeni ya ADF kufuaka diaka batu 13 na mpipa kilumba Lumingu, samu na kukuma bubu na nsuka, vana na masambo kena kitini ya ntoto ya basongora na sekteri ya Rwenzori, sangu ya Andre Kitenge na ino anange Bernandi Diambo.
Badasuki ya ba ADF ya Uganda kuenda kakota na mpipa na bwala masambo na mchilu ya Kasindi. Mtuadishi ya Nouvelle Société Civile Kongolezi ya sekteri ya Rwenzori, metu bati bakufuaka bantu 13, bantu mingi mpe kena kumuni kave na kati bana. Buta meleki mulala mebola diakati badasuki ina kuzaka mpe yoka bainzo mpe kuiba bima ya nkangu mingi mingi bilongo na ba farmasi. Kangu mingi kwa tatinina na bifulu meba kama ngemba. Mpovu ya sokola en Kapitaine Anthony Mwalushai mepe sansilu ya kusudikisa mbote mbote ma vuanga ina na bantangu kena kuiza. Sasa ipi finde mbama mevutuka na ndambu ina. Betote busabeno ntimati na mpipa ya kilu Kilumbu ya Sabala ti na kilumbu ya Lumingu bakufuwa kajiaka bantu zole. Bakuzaka baka manteka bana iya kuna na wala kikingi na sekteri nina kaka ya Rwenzori.
Linaka bamevukila PDDRCS, programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Mebutuka kubanda bamendi matsadulu na yawa wana bwala Kinshasa bubu. Lumbu iya yangonde ya iya. Lokola yaza banaka na kimoko ya mfunu ya kimvuka kedi atilaka na lweka ya mfumu antoto wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Tsangwe ange Billy Ivan Lutumba na ilo nange Blaise Ndonga na Mayanda.
Mbuta Tony Tambo kete ndulati, plan stratégique kevanda bonso feuille de route. Sabla kutula na kisalu, dinaka nazina programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS nankufi. Bakezola kulangidila luzingu ya bantu, kumatisa bisalu ya mikiti, kufukisa bantu mpi, kufutula ngemba na kitini muvimba ya SCT ya bona na Betu Kongo. Mama Bintu Keita, Ketubila, sabla maina kevana na answa ya kubaka nandu ya dinaka yayi. Mfumu ya ansi, Mbuta Felix Antoine Tshisekedi kezola ti, dinaka yayi, kutulama na kisalu, kulanda stratégie bwana na Betu Kongo pona kana tengu yayi mivuka bonso Union européenne, Union africaine, Banque mondiale, Japon, Grande-Bretagne, Chine, kila kakupesa mabuku na bao samuti dinaka programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation kutulama na kisalu samu na mambote ya kangu.
Kimvuka kupona na kimpuanza na bwa la Kongo seni ya mikisaka bankumbu ya batu nkama mosi na zole mendi mama abadu na nina kiti ya kutuadisa bizunga 13 ya bwa la Kongo. Onso meso nika estenda la fina. Bete kuwa nange Bernardi Ndiambo.
Bakandida nkama mosi na zole ina kena kunuwaina kiti ya mbuta ya kizunga to guverner na bizunga 13 baina fwana kuiza sala maponomi seni mekuiza songisa liste ina ya fimwa ntangu na kilumbu ya Sabala meluta. Kizunga itu ina vandaka vingila mpe bazaba bakandina na bao bakuza kabimisa liste na bao vesa muna etat de siège. Kalandria ya seni mesongisa kubanda na lumbu ya iti mbazi baka yamba mikanda ya baina sepela ve na baliste ya ya fimuwa ntangu. Bakuenda na ntwala ya busonga to na cour administrative d'appel. Samuti baina nyonso sepela ve kuenda tala mambo na bao na lumbu ya samanu tina lumbu ya kumi na zole ngonde yai. Nzoka nde na lumbu ya 13 tina lumbu ya 10 na tambwadi cour administrative ke tinda mikanda na seni. Na lumbe makumi zole na mosi ngonde ya inde bake bimisa liste ya tuka. Bakandida ke sala bilumbu zole ya kampanye. Ya kivwanda pidiina na lumbu ya zole mpe ya iya na ngonde kena kuiza. Ya kipidiina bantumwa ya nkangu ya bizunga ndeke sala vote ina ya baguverneur na bilanji na bao. Seni ke bimisa bankumbu ya baina menunga na lumbu ya sambanu ngonde kena kuiza.
Niki lenda tinda seni losa mukanda ya mutu kena kulomba kiti bon sometu bansiku ya kupona anlenda pona mave kanani zabana ve dikanda na yandi kanani tulaka musapi na mukanda ya kundi mama bon somelomba seni ve kana mutu kena kulomba mebi manabitini mingi ya kupona mbala mosi kaka na kiti mosi ina tope kumbu na yandi kele na mikanda mingi na kizunga mosi pidiai ya kupona balila losa mpi ndombolo ya mutu zona bapo na yandi kana andi pesaka ve mbongo bake lombaka tope kana nkumbu na yandi mekota na mukanda ya bankumbu ina wapesilaka mbongo ve matono na nge nkundi meka toka vwanda na betu kintuadi na nsangu kubikaka pele kipela mondo na pisengo ya Willem Lungamba na Polidor basunga venle na diaka kuwa nsangu wa yai kulutila www.radiokapi.net.